masango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye poko elamu pe boye bolamu na banso na dinaka na biso yinene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika viu alingala Wuto Washington DC awa na studio 17 yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo Lelo mokolo mwa lipanda ya ekulu Amerika, 4th July, bana ba Amerika ba zaliku kanisa mibu kama mibale na tuku mine yina mwambe, uto lisakoli ya lipanda na ekulu na bango. Kotambola na tukutuku epekisami na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na Okatanga na ekulu Congo Démocratique.
Ce qui m'a étudié qui mesure Rwanda à fond, on l'aurait dû vraiment au livrer Bissot, ma solution est à bien. L'État peut s'accamisser la terre. Avant que l'État soit ma mesure Rwanda, abandonne qu'on tracasse Baoué Bassoko la Camille Toukanaville.
Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, Mangumba Mandenge na Ndenge, Maima Bundaka, Pona Bobateli, Bwanzinga Nzinga, Malengi Saki Bayimboka, na Mbeba Nini, Milangi ya Plastiki, ni Libwaka Maka, na Maito na Mabeli, ni Koki Komima na Nzinga Nzinga.
Plastique dans l'environnement est un danger parce que na vie abat tout. Tout le monde a kaka na ba enclos na bandako, mingi mingi kaka bazo ka ba plastique ba tiango na moto ou ba balobi to disparaître en gros. Wana za bien te.
Na lina kalia biso munganga na sala nini to kolobela mpasi mabota mamona kapo na bokono bwa anemi SS to drépanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbuna kobalana. Puna yango ba kendi beko baike ba ningi bati ya mobeko ya kukumisa botalisi makila lotomu ya mbuna kobalana. Tukulanda yango na Natalie Sekabuoro simu rabie uta Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbo penza polanda sango e kumami pe kupesa milabinu na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bote edi sango, mbote na bino banso, sango ya liboso, ekolo Amerika, ezali kosepela lelo 248e anniversaire ya lipanda, feti ya monene e ezali kokundola botiami ya linzaka na maloba malipanda na 1776, ezali mokolo ya ba feti ya koli ya ba barbecue, ba defile mpe ba feu d'artifice na ekolo mobimba, mpo na mabota mingi ezali libaku. Ya kukuta na mpe ko lekisa ngonga elongo ba barbecue e singeli ko liama ba hamburger, ba hot dog, salade pe ba tarte ya pomo na kati ya ba spectacle ebele na butu mabota makosanga na mpo na botali ba feu d'artifice. Na ekolo Congo Démocratique ambassadeur ya ekolo Amerika Lucie Tamlin a zongeli mwa mikano ya ekolo na ye lokola makambo mazali kati na bomoi ya bato bokengi politiki na bondeko na yango na ekolo Congo Démocratique tango azwaki maloba mami Tamlin a tondaki na esengo na makanisi bien mambi ma salemi ba sansa zomi na mibale mileki mpo na kuyingisa makasi bondeko kati na ekolo Amerika mpe ekolo Congo Démocratique. Diplomati ya ekolo Amerika lobi ete na kati ya mambi masengeli kosalema na ekolo mpe na mokili mobimba na kati na RDC na USA ezali bongo kimia mingi mingi na eteni ya est ya ekolo eye ezangi bokengi wuto bamvula mpo na lisalisi ya ekolo Rwanda na batomboki ba ama 23 baye ba wuti batu baye wuto mibu misato bazali kokoba kuya makasi na Nord Kivu. Ba chinois motoba baye ba salelaka wolo na territoire ya Djugu ba boma maki na bitumba ba milice ya Kodeko ba fundami mokolo mwamisato moleki kosala na territoire ya Djugu na Ituri bitumba bisalemaki na site minier ya Abombi na chefferie ya Banyali kilo ba soda babale mpe ba civili yoko mpe civili yoko mpe ba kufaki na bitumba bina mapinga maikolo Kongo demokratiki elobi ete sango eye ezali ya solo administrateur ya territoire ya Djugu alobi ete motango eye ezali kolakisa ete ba nzoto ya ba chinois ba ye babomami bitikami na ndako ya malili ya lopitalo ya monene ya Bunia oyo ezali bitumba ya libosote ba chinois ba zali kokutana na yango na bisika ya bobimisi mabanga ya ntalo ya isika eye bitumba biye ba kodeko ba fundami kosala bikomi makasi na territoire ya Djugu na suka ya sanza eleki pene na bato ntuku bibale na misato babomamaki na bitumba ya ndenge na ndenge na lokalite ya Lojo. Esambiselo ya basoda ya garnizon ya Butembo epesi etumbu ya liwa lobiloleki na basoda ntuku mibale na mitano na kati na bango ba kapitene ya mapinga maikolo Kongo demokratiki mokano mosakola maki na bosambisami biye bisalemaki na alimbongo mboka eye ezwami na bakilometre kama ya Lubero centre na Nord Kivu basoda baye bakangemi mpona bakimaki batomboki balimwaki na tango ya bitumba bozangi bolandi mitindo mpo mpe moyibi Lingomba ya Commission Nationale ya Ntomo ya Bomoto to Droit de l'Homme CNDH eye ekumbami ekambami na mokondi na yango Paul Sapu yambamaki lobiloliki na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka elongo basololaki makambo matali lolenge Ntomo ya Bomoto to Droit de l'Homme ezali kotambola na ekolo Congo Démocratique bokutani eye esalemi sima ya mwa mikolo ministre wa yambo alekisaki na monile ya ekolo ezalaki libaku pona ye ya komonisa CNDH na makambo matali bobuki mpe bobebi sintomo ya bato na eteni ye ya ekolo Judith Suminwa na bapaya na ye balobelaki mpe lisusu mambi matali social ekonomi mpe politiki ya ekolo na ntina ya kubimisa makanisi na kati na misala toba institution bina po na bobongisi mambi matali Tomo ya Bomoto. Ekolo Royaume-Uni na ekolo Kongo Demokratiki e telemeli hibo nyokoli ya basivili na ekolo Kongo Demokratiki na mikolo e, na mikolo yoyo e, utikoleka alekisaki na Goma chef lieu ya etuka na ya Nord Kivu ambasadrisi ya Royaume-Uni e, na RDC a Pamela Kilobi Loleki bitumba biye bizali kotungisa basivili na lisanga M23 RDF. Alison King alobaki yango lobiloleki tango asilisaki basolo na vice-gouverneur ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, diplomate et azali na Nord Kivu na ntina ya bopesi maboko na bokasi ya misala mia kimia na ekolo Kongo Demokratiki liboso na monile na yango esika bitumba ya M23 et pesami maboko na Rwanda ezali kotikate koboma bato ebele. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki esakola ki hibo kangami ya bapulusu Sud Sudane ya namboka waliwa na lokalite ya Uvuku, entité territoriale ya Faradje na etuka ya Owele.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Kotambola na tukutuku epekisami na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ekolo Kongo Demokratik, sango yango epesami libiso na Narval Mabila.
Bakonzi ya Engumba Lubumbashi, bazwaki mokano ya kopekisa, bamotar bakota na centre-ville ya Lubumbashi, banda mokolo mwayambo. Ebele ya bamotar, basepela kite na mokano wana, Tolanda, makanisi ya balushwa sima ya mokano ya maire de la ville na mikro ya VOA Lingala.
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Décision à maire, esa décision à maire te, esa décision à l'état parce que maire a créé la loi te, maire alegisaka lwa te azolanda mibeko l'etat apesi. Oh, l'etat pe il faut atalaka, il faut tenir compte de plusieurs paramètres socio-économico politique. Avant qu'on soit décision, il faut balancer ba paramètre nyonso. Décision est bien pour éviter ba léa, ba dega, ba accident, ba makambo kiri kiri o ezo tozo monango na ville. Parce que il fallait d'abord pas conscientiser ba motard, et si ça n'arrive pas sur le plan psychologique à conscientiser bango, vous pouvez prendre aussi d'autres mesures, c'est-à-dire vous limiter ba place au baroki ba komi. Parce que loko nyonso ezaka, il faut que tout na baroyo bo sololi kotoyo, vous prenez une mesure palliative avant de prendre une mesure unilatérale et draconienne.
Bazo payer ba quittance. C'est, ils sont dans le même pot. Ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, on aurait dû vraiment colibrer biso ba solution est bien, oezo équilibré et puis ça ne dérange pas les vies des gens. L'État peut s'agamisa la tête. Batonde bazo créer misala wana avant que l'État soit ba mesure wana. Abandé ko tracasser ba oye ba sokola kami tout kana ville. Ces gens-là, vous voulez que ces gens-là deviennent des bandits? Tango l'État banda ko tracasse bango. Mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail.
Namoni ke décision les a vraiment makasi, les a makasi surtout pour na biso population. Parce que tu utilises ka ba moto pour na kokoma na ba lié à mosala na biso. Et donc, maire a ta source décision naïe, a pu s'abandonner ta préavis à 3 mois, qui sont à permettre la population, na ba motard, bazo ba mesure ya sika.
Kanga Bongo, aza moko ya ba conseil municipaux à Sepeli, na mokano ya Joyce Tunda, maire de la ville, ya Ngumba Lubumbashi, ya kopekisa ba taxi moto na centre-ville, ya Lubumbashi. Tolanda ye na micro ave wa Lingala.
Décision est une décision noble, oyo, madame la maire Azui. Bandana été, bandana ba maire non soyo ba komaki na mairie, mais seulement yé, azo aujourd'hui concrétisé décision wana. Makamo yo salamake na ville, est déplorable, tomoni ba miibi, ba motari ya miibi, tantôt baza na Katumbi, tantôt baye ko créé ba désordre na centre-ville, Katumbi aza opposant. Biso toza ba opposante, biso toza soutenir vision à chef de l'État. Ce qui monta à ke kolia ba mbongo na ye pa ya Katumbi. Et que il se permet que nous vivons dans un pays qui là où il n'y a pas le droit, et le motard se trompe. Il y a la loi pour tout le monde.
Uta Ngumba Lubumbashi, Narval Mabila, pona VOA Lingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi. Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangomba mandenge na ndenge maema bundaka po na bobate libwa nzinga nzinga, malendi saki baimboka na mbeba nini milangi mia plastiki miye mibwaka maka na mai tope na mabele, mikokiko bebisa nzinga nzinga pe mokili. Sango yangwe pesa milibiso na fiston ise mwami.
Mokili mubimba mokundo laka, mokolo mwamisa tu ya sanza ya sambo ya mobu monso, mokolo mwakubundisa milangi mia plastiki. Mangoma maye mabundisa ka bomatibwa mulungi, matalisa kete milangi mie miboka makana mai, mibo makambisi, mpenyama mingi na ibale. Kolanda maloba majon tungu, moko na baili sanga, rerebiyo, lielibundaka mpona bubate libwa nzinga nzinga, oyompe, alenisa kiba imboka natina kubundisa milangi mia plastiki, alimbola bisolo lenge nini, nzinga nzinga. Ikoki penza ko bibisama na boboki bo plastique ko balabala ntope na ibale toka John Tsongo
po toye baete na mokili mobimba au moins 430 millions de tonnes de plastique e utaka na ba industrie nyoso wapi ba salaka ngo si entre 5 et 13 tonnes de déchets plastiques e bwakama na mai ya océan, mai ya fleuve kasi eza problème parce que occasionné kaka liwa ya mbisi liwa ya ba être aquatique et belé par exemple OMS et bimisaki rapport nae na kati yango elobiete au moins 100 000 êtres aquatiques bakufaka pona pollution plastique dans les mers et les océans. Il faut ba politique, il faut ba dirigeant biso ba konzi ya ekolo ba sala nyonso batia mikanda o ezo frappé interdiction na utilisation ba déchets plastiques. Il faut mutu na mutu aiba ete déchets plastiques ezaka danger pona nzinga nzinga biso après ko utiliser ango abwaka ango na cete abwaka ango na poubelle. Il faut ba organisation nyonso ba vrai kaka na ko recycler ba déchets
nzokande ezali penza malamu te kotumba milangi ya plastiki pambate molinga mona momemaka mpe bokono na nzoto ya bato maloba maye mazalima Elizenta Baza moyili ngomba mazingira safi mpona ye ezali penza lolenge mingi ya kulimwisa milangi mina mia plastiki toka makanisi maelize tambaza awa
plastique na environnement ezaka ka danger parce que na vie ya bato to mona kaka na ba enclos na bandako mingi kaka bazo ka ba plastique bati ango na moto ko ba lobby to di per disparaître ango wana za bien te parce que na plastique ezana ba composition chimique na kati tango aspiré fumé wana o ematika ka so aspiré ango ekenda ka directement na poumon pena poumon okoki kozwa ba malaria cancer na misusu wana nde to lingika ka to so biloko nyonso ba plastique pe ba sachet to sala ba traitement eo ba bilonga ka ba chaîne de valeur écologique tadi to bandi ko gérer ango pe ekita na bandaku pe na balabala ba plastique na mai ka kezaka ka danger parce que le lot to moni ba diminution a production ba poisson na ba sambaza na pourquoi parce que le plastique eza miné ne ka kanala o to sensibiliser population to conscientiser population pe to banda ko sala recyclage pe la gestion des déchets de manière plus efficace et durable parce que le lot to moni moyemati ba degré to comme déjà na ba 30 ba quelque fois 38 degrés na goma. Tout mona kango te. To yebi ke ba plastique o kaka. Ezo favorise ango.
Mangoma maye, mabunda kampo na bobateli bwa nzinga nzinga na biso. Mazalaki penza kobenga ba imbo kabanso. Ba iba nenga kolona nzete. Pona kubundisa bo matibwa mulunge boye. Bozali komoni sa ba mikolomiye na mokili. Bakambi ba mangoma mana. Batali sa ibiso ete. Soki milangi mia plastiki. Mitoni sa mina mai. Ntope na ibale. Nzinga nzinga eko bebi sa ba makasi mingi koleka. Ntalantina ba benga ki ba imbo kabanso. Koti ka ezaleli ya kubwaka milangi ma plastiki bisika binso wita engumba goma fiston ise mami pona laka la Amerika
sika ikomi tango ya linaka na biso munganga na salanini na linaka ya biso munganga na salanini tokulobela mpasi mabuta mamunaka pona bokono bwa anemi SS to drepanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbona kobalana pona yango bakilimi beko baike balingi kotia mobeko ya kokomisa botalisi makila le tomo ya mbo ya kobalana tolanda munganga na salanini na Natali Sekaburu Simurabie uta Kinshasa.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Na salanini.
Sokyo za yoka boye, esingili yomu na biso minganga.
Gulian azali na bokono bwa SS, to drepanocytose, azwa na makila uta baboti baye na libumu lia mama wa ye. Azala ki kobela bela mingi, ne tinda ki mama wa ye. Komema ye na l'hôpital ompe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Gulian atatoliete, drepanocytose to anemi falciforme, ezali bokono bwa mpasi pambate, mikuwa misala kabango mpasi, bazanga kamakila mpe mingi, yango ezali kosenga mbongo penza, pona mino pambate, bozwi mokumba ya ofere na Kinshasa bozali te, mpe lisusu, mabala mazali kokabwana, mpoete bokono bwango, bozali kokomisa baboti babola.
Tozana kriz oyo ezala kaya mikuwa, oyo kamikuwa pasi. Ti sa depon ya place, articulation, mukongo, makolo, donke swaka bisika nyonso. Toza pena krizo, toza la kaya anemi. Eza la ka defozo sentir penza ke oxygen ezo leka obiente. Donk o komiko yoka bakramp na moto. Drepanocytos, abu maka miso. Omona mutabota maki bien, apre or moka komo oblige atambola na babeki. Nyonso wana drepanocytos. za akoka ko vivre na malili makasi te akoka ko vivre pe na mulungete donc il faut chambre na akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéines drépanositos akoka salité te parce que azana anticorps o ya ko bundela na ba microbe te donc il faut avanda bisika o ezali propre bisika o ezali bien amela mayu ezali bien alia biloko ezali plus de protéines a éviter ko sala ba sport ya makasi moyi makasi te malili pe elekate eza bon moya kisi na ba interdiction na RDC tozala na prise en charge te mutu na mutu il faut ayeba ndenge ya kozwa soin na ye ce ba kisi na biso eza ko coûter très cher il faut omela yango tous les jours
kati ya mpasi ezali ete ebele ya bazala ni to mpe baye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prenuptieux yango ete babalana mpona koyeba electrophorese ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
to negligeaka yango kwa dison to negligeaka yango nazwaka matan ya kosala yango te be na eglise ba exigeaka biso telemant tosalaka na makambo presse presse biso mo nde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka mbe na eglise ba exigeaka biso tosala bateste na pisi toramene bango badokima selon ba résultat
oyebi ebani electrophorese na yo
oui en ce moment nayebi yango parce que durant mariage naote koconcevoir à partir ya grossesse baote kosala ngai
na motuna ya koyeba soki na ba église ezalaka bongo lotomo kosenga baye bazali na mposa ya makwela ba examen eye wana Pasteur Tréville Lukezo ya église Rajek le racheté de Jésus-Christ andimi samiete basengaka kasi soki babalani bapesi te bazalaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye na yango te ekozala empêchement te mpo na biso to pambola libala mais tokokontinue koinsiste mpo na yango mpo tokotia condition te ke mpo bible elobi na biso te ke mpo na likambo lokwa o wana tokanga libala te tokokanga libala mais tokokontinue kobeta se te parce que ba mesure oyo tozotieza ba mesure préventive mpona kosala ete bato bakeba bakwea na mbeba te tomoni mpe bamabota ebele kosoufrir na yango mais ezali likambo moko te oyo eyaka par hasard oyo ekoki kozala évité soki bato baza préparé ntango bazotia makolo na kati na likambo etali libala yango awa na kati na lingomba effectivement ndenge olobi tosalelaka yango tolobelaka yango surtout mingimingi mpona bato oyo bazobala mais kasi na koleka tolobaka peut-être na église mobimba te mpo bato basi babali eza peut-être difficile toyesa bango bakabwana mpo bible elobi on peut séparer ce que dieu a uni mais na bato oyo nanu bakoti na kati na libala te on a encore le temps de corriger cela c'est-à-dire to esengaka na bango certain nombre baexamen oyo basengeli basala yambo kokota na libala pour que mutu na mutu ayeba akata ntina ya likambo oyo alingi asala c'est-à-dire soki mutu aza conscient mpe alingi akontinue na chemin wana aza au moins conscient dès le début que nasengage na likambo boye nazala préparé mpo na koki nsima ya mikolo kobota mpe bana ya kaboye azwa badisposition na ye omoni nzela ya mobembo nyonso soki mutu aza préparé na yango esungaka mais soki oza préparé te yango nde bato ebele bazozwa bashok ebele na vie donc topréparaka bato basala yango soki mutu ayebi état na ye akoki soit kose décider soit kokata nzela wana soit kokontinue na nzela na mais tout en sachant nini il faut asala mpo akontinue na lolenge wana
na ngambo mpe ya bacommune bango mpe basengaka te mikanda na babalani yambo ete baleka na état civil mokambi ya commune ya njili ye atalisi ete mokumba mona mozali ya bato balingi kobalana na bango moko pamba te esengeli baleka na lopitalo mpona koyeba bokolongono na bango mpona koboya kokwea na motambo ya bokonobona tozwaki maloba ya bugumestre ya njili papi ngaliema
biso na nivo ya bacommune ntango babalani bayaka biso tosukaka na enregistrement tosali totali badocument oyo euti na famille dot epesamaki libota ezwaki dot ezwaki makambo na yango toenregistre topublie mariage point c'est tout babiloko etangi ono bateste ya drepanocytose au document songolo pakala. En tout cas, ils sont comme à niveau en athée. Ils sont comme à niveau en athée. Wana et Daliba couple et Batoba Longani, Obazoli Nabakota Likambali Bala, Debas en cabane disposition et au Pédocomita Lissaka, au sens à ma testera niveau à l'hôpital. Obami et Baba, l'État n'a pas de Bazali. Mais Bissot à ma commune, nous ne demandons pas ce genre de documents. Que avant ça, Libala, nous faisons la test à des panocytoses. En tout cas, nous, on ne le fait pas. Ça, je dois être sincère. Et puis, Ami Balé Koeba. Leo na mboka na mboka na biso to na tozo ka kao eza na mboka na biso Kinshasa bato balingala ka cascade donc bakuta lika boy na lingyo na lingyo bolingwe bandi wana e romola lobby mikobi balemi sa to 1 mois 2 mois bo bali ona fukami aola cha mois si alliance ya fiançai ko koma na ngonde ngona apo bandi ko bota to bandi ko bota le lobby ko na problème o baboti mona SS o baboti mona songolo pakala et c'est le couple qui souffre lo ka lobby papa sundoli mama na mwana akelu ka mobile mwa si mususu à l'ennemi charge on a l'ennemi moi on a tant qu'on est sur la malade donc les appels interpellations tu ressens dans ma couple pour baso linga ba balanda mission dans ma cambo et ba ba balani ba ba poser à disposition avant ma balana bango ils ont aussi mon loup il y a un pote dans ma cambo on a tes mains bande comme quoi sima pas sa chance ton courage on sait ça va te ça pour éviter au bout tabac na au bazana auto bengi na ba enfant anémique voilà.
Na ngambo ya bakili mibeko, batali siete na mikolomizali koya likanisilizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botali si makila lotomo ya mbwete batu babalana. Toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya rezo de parlementaire pour l'enfance.
Na niveau ya parlement, likanisilisho ezali ete na concours ya UNICEF, UNICEF oyibi ezali organisme oyo ezali kotala makambo ya bana, ete to sala ete mobeko moko ekelama na niveau ya parlement po ete mwana mobali nyonso, mwana mwasi nyonso oyo alingi abala ezali te babalana mwasi na mobali, me liboso ya bobalani mwasi na mobali bakende epai ya munganga na laboratoire basalisa ba examen mpona babenga yango examen ya compatibilité, c'est-à-dire ce qui munganga pesi ba resultat na yeke zali malamu wana nde bakoki kokende epai ya leta na liboso ya nzambe mpona kobalana. Likanisa kwana ezali lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola pe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo. Nayebi ete kobalana epai na biso ekomi likambo ya famille, ekomi likambo tosambelaka esika moko, ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko. Mingimingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo koyi kotungisa kobota na biso pe bana na biso. Yango nde bongiki ezala mobeko ke moto nyonso ekoki kosala yango. Yango wana ezali mobeko moko malamu po ete bato bakeba baye baete liboso ya kobala bakende kosala test ya compatibilité wana.
Anemi fasiforme tope bokono SS ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde pe misusu. Natalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki linaka na biso munganga na sala nini liye lipesamela kibino uta Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi penza, matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba po na eteni etali sango amemela kibiso. Sango esusunde tozwi yango na site internet ya VOA Lingala www.voalingala.com pe na ba rezo sosu na biso, toko bakolanda lolaka la Amerika. Ezalaki bongo wabino edi isango.